Препаренсе се нарича тази композиция, уважаеми госпожи и господа. Ако различавате партията на бандонеона, на бандонеон свири Виле Хилтула. Виле Хилтула можете да чуете и на българска сцена на 14 февруари, заедно с Кварто Квартет. Заедно с Кварто Квартет, но и още допълнителни приятели. Сега, сложихме акцента тук върху Виле, може би не биваше, трябваше да започнем с самия Кварто Квартет, най-успешният български камерен състав за класическа и модерна музика. Иван Пенчев, здравейте. На гости, много ми е приятно.
Мен ми е приятно.
Така, пуснахме това парче, за да представим един от специалните гости. Виле Хилтула, който е финландец.
Да, издавай. Той е финландец с холандски паспорт, да. но въпреки всичко нас повече ни впечатлява това, че е от Финландия, тъй като той миналия път, като се запознахме преди 2 години, ми показа къде е роден, в една къщичка, която беше цялата в една заснежена гора и точно като се едно...
Картичка.
Картичка, да. От приказна картичка. И каза, това е моята къщичка. И ние първоначално не повярвахме. Сериозно, това не е някаква картичка рисунка. Да. Не, това е моята къща, там съм роден. И, да, то е някъде в Финландия, не знам къде точно.
Добре, името на спектакъла, който ще се състои на 14 февруари в зала България от 19 часа, е Ангели и демони, танго спектакъл за любов. Значи тангото от онези горещи географски ширини, за нищо ги няма километрите, веднага достига до малката заснежена къщичка в Финландия, достига до българският тук, българските географски особености.
Оказа се, това не го знаехме допреди 2 години, но оказа се, че освен в Финландия, освен в Аржентина, откъдето произлиза, най-разпространено всъщност е тангото в Финландия. Има се финландско танго.
Изненада, да.
Да, с страхотен бюджет. Между другото, до преди няколко години даже си спомням в някакъв европейски вестник, мисля, че в Германия беше, четох, че за развитие на тангото в Финландия са дадени от Европейската банка, не знам колко милиарда ли бяха.
Да.
Да, много-много се вълнуват от тази музика. Още, между другото, се оказа, че още е много разпространено в Япония. Което също мен ме изненада. Но...
също. Не, от друга страна, защо да не очаквам, след като музиката е универсалния език, всеки е свободен да говори на него.
А специално за Виле това интересното е, че всъщност той е ученик при него... Тангото идва от самия извор, защото всъщност той е ученик на Пиацола, Бейтълман, въобще на най-известните. Всъщност аранжиментите, които ще свирим, те са на Виле, но всъщност това е най-близо до оригинала, тъй като те са абсолютно идентични с оригинала, с много-много малки промени, тъй като в оригинала няма виола и виолончело, просто сме добавили 2 инструмента.
Да.
И... се надявам, като чуете,
да ви хареса.
Да.
Специално за нашите слушатели, там много хубаво така да нашите слушатели, ма и за мен, разбира се, нека да кажем какво точно представлява бандонеона.
Бандонеона се оказа, отново се оказа, защото всъщност аз свира на цигулка и съм много далече от бандонеона.
Да.
Че всъщност е немски инструмент. И след като е измислен за да замести органа в по-бедните църкви в Германия, когато...
Да. Типично немско, да.
Да.
Веднага разбирам.
Той има един типичен органов звук, ако забелязвате, който обаче по време на кризата в Германия се премества с корабите от Хамбург, които тръгват към Южна Америка и отива в Южна Америка заедно с немските преселници.
Да.
И по този начин всъщност за нас е там инструмента. Много го харесват местните. Всъщност го вкарват в тяхната музика. Много бързо става национален инструмент на бедните. Обаче постепенно започва да става твърде модерен да е само за бедните. И затова всъщност тангото получава страхотно разпространение по света.
Да.
Всъщност за нас никак не е лесно да разберем тази музика, защото те си има едни специфични специфична символика. Да? И така, костваше ни доста време.
Трябва ли човек да е вътре в тази специфична символика? Се съм си представил, че особено музиканта няма нужда от превод на допълнителни символи, знаци. Той веднага влиза вътре, усеща я.
Не е точно така. Mm-hmm. Не е точно така, защото всъщност ние много добре трябва да сме запознати с това кога е писано дадено произведение, по дори какво е вълнувало композитора, за да го напише. В смисъл, не става въпрос само за танго, а и за Моцарт, Бетовен. Да. Защото, примерно, едно е писано в щастливия период на композитора, друго обаче не е толкова. Сега то си личи от самата музика, но един изпълнител винаги може да направи грешка.
Да, да. Забелязвате ли такива грешки в някои изпълнители? Такива толкова финни нюанси, които биха убегнали иначе.
Все пак ние за това сме професионалисти. Да, да. Всъщност, то е абсолютно същото като литератор, да забележи грешка, примерно във вестник.
Също. Мисля си, точно този професионализъм колко много разширява диапазона, допълнителни сетива отваря.
Трудно е. Трудно е да се каже точно това. Да. Отваря се някакви допълнителни сетива, обаче пък е много трудно и да сме слушатели на концерти, защото всъщност главата работи по съвсем различен начин и се оказва, че не може да спреме да сме професионални музиканти в някой момент и всъщност аз много искам да слушам концерт като любител, но много често се оказва, че не мога да го
направя. Няма как. Късно е. Да. А ако върнем лентата много назад в детските години, любим ли предмет беше цигулката? Отмъкваше ли от детството нещо, от играта?
Да, всички положения.
Няма как да иначе,
няма
нали?
Няма как да иначе. Това е много-много часове работа.
Да.
Всеки ден. А всъщност без тях и не може, защото това са едни, може би, навици, които трябва да се възпитават в най-рано детство и доста продължително.
Кое по-трудно свиква? Пръстите? Ушите? Тялото? Говоря за ранната, детската възраст. Тия спомени вече.
Да. Може би главата. Да. Винаги в нея е проблема.
Отново да си поговорим за концерта на 14 февруари. Споменахме за Виле Хилтула от живописната финландска къщичка. Още обаче допълнително нови, т.е. не нови, а други приятели на Кварто Квартет ще присъстват.
Да, за първи път ще свириме с пианиста Георги Черкин, което е и за нас е доста интересно. Говорихме си, че и за него.
Две пиана ли ще
има? Не, само едно.
Само
пиано.
Едно, да.
Само едно пиано. Той никога не е свирил такава музика, никога не е свирил с нас. Ние също, може би, само веднъж сме се сблъсквали с танго музиката, пак с Виле преди 2 години.
Да.
В подобен спектакъл. Даже много от парчетата, които ще изпълниме, са същите, но той е направил някои усъвършенствания в аранжиментите. Ние сме вече по-добри, може би.
Да.
И в неговата музика. И ще обединим всъщност целият спектакъл, концерт. Трудно е и аз да го определя като спектакъл или като концерт, да, защото всъщност за нас, музикантите, е концерт. За публиката се надявам да е спектакъл.
Да, аз казвам спектакъл заради емоционалното все пак съпреживяване на публиката. Иначе концерт звучи наистина твърде, твърде професионално.
Да, не, всъщност идеята ни е, че ще вмъкнем в някои парчета ще има танц, в други ще има балет.
Да.
Което и за тях е предизвикателство, защото всичко ще се случи наживо. Правиме някои иновации в осветлението на залата. Въобще, да, стараем се да не сме само музиканти от гледна точка на сценичното ни присъствие.
Един такъв въпрос, той не е музикантски, а по-скоро съвсем лаишки. Понеже аз при анонса казах, че Кварто Квартет е камерен състав за класическа и модерна музика.
Съвсем правилно.
И се замислих къде всъщност идва границата. Ясно е, че класиката като Моцарт или като това, за което споменахме, е класика със сигурност, с главнука. Модерното е ясно къде, но има ли ясно изразена граница кога нещо е класика и кога модерно? Или в кой период от време става прехода един композитор, който е актуален, модерен, един момент да бъде обявен за класик?
Да, еми, може би тук има един, един голям спор, може би, между академици, между сценични изпълнители, защото всяко ново и популярно насочено музика, въобще жанр от изкуствата, първоначално спада към поп-културата, защото се е популярно. След това, същото като при Битълс, може би.
Да, да.
Сега вече той е класика. Сега, може би, традиционалистите не го смятат все още за класика, за тях трябва още доста време. За обществото обаче отдавна е класика.
Отдавна се е превърнало.
Така че да, няма как да се определи точната граница. Принципно, тангото само по себе си се е абсолютна класика в, в своята област, защото при Пиецола такава популярност достига, че едва ли не танго спектакъл е достатъчен да напълни дори стадион.
Да,
в смисъл,
да,
толкова популярно е било.
В този случай не стадион, но зала България. Надявам се да е пълна. Билетите са вече в продажба.
Да, да, да. Даже
почти не останаха, може би.
Да. Още една седмица, може би,
да,
няма да остана. И което ме много ме радва, защото точно България, според мен, е мястото, където би трябвало да имат развитие подобни гранични изкуства.
Да.
Защото тангото си е не само музика, то си има, то е цяло направление в културата. Има танго поезия, танго живопис, доколкото съм чувал.
Да, да. Отвори се България за тангото. Имаше един момент, в който не се чуваше толкова много. Слава Богу, в последно време да говорим все повече, отворени сме за
този. Това е може би, защото на времето се чуваше единствено за старите танга, които приличаха доста на старите градски песни.
Да,
хората
да
си мислиха, че
това е само.
Това се изчерпва. Да, да. Но всъщност то търпи развитие. И главно при Пиецола и Бетелман. Всъщност в този концерт ще вмъкнем и 2-3 неизпълнявани произведения въобще у нас. Класико и модерно от Бейтълман, още едно, което се нарича тага. Всъщност това е композитора, писал музиката за мистър и миси Смит.
14 февруари, зала България, от 19 часа, кварто квартет, Ангели и демони. Танго спектакъл за любов, страст и музика, със специалното участие на Вили Хилтова, Георги Черкин, Стоян Павлов на перкусии. Да?
Това всъщност е перкусиониста от Булгара групата.
Да, да.
И него го пропуснахме.
Него го пропуснахме, но го споменахме го накрая. Иван Пенчев от Кварто Квартет на гости в Световедния блок. Благодаря и успех!